Începem în Evanghelia de la Marcu, 9 să fie 7-8 ani, cum a fost la Matei. Dar pentru că deja cumva temele mari, știți, Evangheliile, cele patru Evanghelii, în general sunt separate de către toată lumea creștină în două părți. Primele trei, care sunt numite așa zisele Evanghelii sinoptice, și Evanghelia lui Ioan, care e separată, specială, deosebită, e altceva. Pentru că Ioan a scris-o după ce au scris toți ceilalți trei, după ce au trecut cam 40 de ani după ce au scris ceilalți trei, și el a scris ceea ce nu s-a scris în cele trei evanghelii. Special, el n-a vrut să urmărească în detaliu întâmplările din viața Mântuitorului și toate minunile. Nu asta a fost preocuparea lui, ci alte lucruri, alte teme fundamentale din punctul lui de vedere și cu adevărat cele mai importante, dar și mai ales că el l-a cunoscut poate cel mai bine decât toți, a fost cel mai apropiat și atunci Evanghelia lui e separată. Ioan are o Evanghelie separată, unică, specială, unul numesc Evanghelia Duhului, adică altă. Dar cele trei, primele trei, Matei, Marcu, Luca, ele sunt puse așa în ordine așa, pentru că în ordine asta au apărut ele. De asta sunt puse așa. De fapt, Matei, Marcu, Luca, Ioan așa au apărut. Dar primele trei sunt numite sinoptice. De ce și cum și ce înseamnă nu contează, să nu intrăm în detalii. Ele sunt foarte asemănătoare și merg toate trei după același plan. Se vede că ei cumva s-au raportat unul la altul scriind. Adică Marcu s-a raportat la Matei, care scrisese deja Evanghelia în aramaică. Și a mers pe aceeași structură cumva, dar se vede că s-au raportat unul la altul și că au scris cam după aceeași structură. Fiecare cu detaliile lui, cu lucrurile lui personale, cu ce a văzut, cu ce știa el în plus, în minus. Și ele sunt foarte asemănătoare, așa încât nu o să mai insistăm așa de mult la Evanghelia de la Marcu cum am insistat la Evanghelia de la Matei, pentru că deja avem structura mare, cumva, a acestor prime trei evanghelii explicate în mare de la Matei. Și acum mergem la Marcu mai mult pe detalii, mai mult pe ceea ce are el special, decât să tot repetăm pilda semănătorului. Hai să discutăm. Nu am discutat-o la Matei. O să rediscutăm când o am ajunge la ea, dar nu în detaliile și în timpul pe care l-am acordat mult mai mult în anii care au trecut la Evanghelia de la Matei. Deci va fi mai ușor. Va fi mai ușor Marcu și Luca. Luca puțin mai greu, pentru că el are multe lucruri speciale, deosebite, are multe pilde pe care nu le-a nicio altă evanghelie, deci la Luca e puțin mai mult, acolo vom insista, iar la Ioan, dacă ajută în 10 trăim, 10 ani, dacă eu o să fiu de 80 de ani, să fiu de 40, 30, la Ioan, dacă ar fi Dumnezeu, nu știu dacă o să ajungem acolo, adică cel puțin eu nu știu dacă o să ajungem, dar Marcu, dacă ne ajută Dumnezeu, tot o să vorbim împreună. Marcu, cumva, m-am bucurat că s-a întâmplat să vorbim încă de acum, de zilele trecute, de joi, despre Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, din Faptele Apostolilor, dacă știți, și care a fost joi, pentru că el a devenit, fără să vrea, un personaj important și care a produs ruptură între apostoli. Deci din cauza lui Ioan Marcu, pentru că pe el îl cheamă Ioan Marcu. El apare, acest evanghelist, apare de 10 ori în Noul Testament. Ce înseamnă Noul Testament? Înseamnă cele patru evanghelii și epistolele lui Pavel, a lui Iacob, a lui Ioan, a lui Petru, a lui Iuda și nu Iuda Iscurieteanu, alt Iuda, și Apocalipsa. Asta înseamnă Noul Testament. Asta e canonul Noului Testament. Noul Testament înseamnă noul legământ al lui Dumnezeu cu omul. Asta înseamnă Noul Testament. Legământ, s-ar traduce mai bine legământ decât testament. Noi am tradus testament. Noi poate suntem prea actiați cu vânzări, cumpărări, ce ni s-a dat, ce ni s-a... Știți, există un banc de ăsta... Așa, un fel de banc. Că Dumnezeu a vrut să dea legea și a vrut să dea un neam și acela a zis câte vorbim? Sunt 10? Mult greu. Și s-a dus la alt neam și a zis, vreau să-ți dau legea. Cât, cum? Când s-a dus la evrei, a zis, știți că ei sunt foarte buni, știi pe ce, la vânzări, cumpărări la... Și a zis, câte sunt? 10? Costă ceva? Nu. În două părți? În două părți, așa. Gratis sau în două? Dă două. Da, adică erau pe două table, 5-5. Da, aici două și au venit poruncile Vechiului Testament. Dar avem și noi ceva, poate, din acest fel de a fi mai mercantil, mai... Încât l-am numit așa, testament, știți, exact ca la bătrâni care își pun testamentul și știm tremurătos când află ce le rămâne fiecăruia din testament, nu? Și cumva Noul și Vechiul Testament nu e nimic rău, pentru că, într-adevăr, Vechiul Testament era ce dăruia Dumnezeu poporului evreu și ce dăruia Dumnezeu poporului credincios în vremea aceea și era foarte puțin. Pământul Israelului, binecuvântarea lui Dumnezeu cât se putea aici pe pământ, că nu exista viață de dincolo pentru ei, cei puțin nu, foarte mulți dintre ei nu aveau o idee despre viața de dincolo, sau credeau doar că și ceea ce se și întâmpla, că se intră ca într-un fel de hibernare a sufletelor, adică trupul se duce în pământ și sufletele intră într-un fel de hibernare, ca un fel de loc de așteptare, ceea ce în vechime era Sheol. Așa, la evrei asta era. Deci, la evrei nu exista binecuvântare după moarte. S-a terminat. Dacă binecuvântarea e aici, e aici. Și asta trebuie să se vadă cu avuție, cu bani, cu lauda oamenilor, cu cinste, cu patala mare, cu onorul, cu ce se pune pe umeri când ești făcut general, ce ești făcut. Acum, pe vremea alte forme de arătare a înălțării la care ești. Asta era forma de binecuvântare a Dumnezeu. Să știți că acest tip de gândire a fost preluat mai târziu de protestanți. Protestanți care au început să pună accent pe Vechiul Testament și există acum denominațiuni protestante puternice care continuă și de fapt ei au și lansat această lume a capitalului, protestanții în general au lansat această lume a capitalului, a câștigului, a banului, a avuțiilor și există denominațiuni protestante, nu întâmplător s-a scris cartea aceea Etica Protestantă a lui Weber, în care, de fapt, el explică că lumea protestantă a născut lumea actuală așa cum e ea, în care trăim, de tipul economic în care trăim și de tipul gândirii pe care o avem acum, gândire mercantilă, gândire de câștig, de profit. Și ei s-au întors la gândirea iudaică. Știți că protestanții sunt tot cu Vechiul Testament. Ce zice Isaia, ce zice, nu știu ce, au revenit la Vechiul Testament cu multă râvnă. Și au început să spună protestanții din nou, ca și aceia, așa cum mai există foarte multe asemenea denominațiuni protestante care spun, dom'le, dacă ești binecuvântat, ai Mercedes, ai mașină bună, ai casă spălită cu copii mulți, ai afacere, ai averi, asta e binecuvântarea lui Dumnezeu. Exact cum zic ce au evrei, știți? Și au revigorat acest tip de gândire de tip protestant, de tip iudaic, dar care odată cu apariția creștinismului a căzut. Asta era Vechiul Testament. Aici Dumnezeu îți dă binecuvântare și pe pământ, cât e ea, este ea, după care aliluia. În sensul că mor și te duci în pământ și sufletul se duce undeva și doarme. Ca un urs în bârlog. Și cu asta, basta. Și locul ăla de șeolul unde stau sufletele este veșnic și s-a terminat. Deci un fel de loc de așteptare veșnic. Așteptarea nimic, că nu înțelegeau ce poate să urmeze. Erau câteva urme la mari profeți care spuneau că va veni un izbăvitor, un mântuitor care și pe aceea îi va scoate de acolo, din locul de așteptare. Era vorba de mântuitor. Dar nu avea o idee fixă. Și de aceea pe totul îi interesa aici pe pământ. Aici. Ceea ce s-a și dezvoltat în istorie, felul lor de a fi, de a câștiga aici pe pământ tot. De a fi bogați aici. De a rezolva aici, niciunde altundeva. Iar Noul Testament, Noul Legământ, dar noi am insistat pe Noul Testament, deci ce ni se oferă prin Noul Testament, ce se dă prin Testament nouă, un Nou Testament schimbat de Dumnezeu, este că ni se dă împărăția cerurilor. Ceea ce este imens, imens, imens. Dar m-aș bucura să se numească Noul Legământ mai degrabă, s-ar putea numi Noul Testament, Noul Legământ. Și nu e nicio greșeală. E un nou legământ între om și Dumnezeu sau noua cununie. M-am putea să zicem așa. Noua cununie. Dumnezeu se leagă iară cu omul într-o cununie, într-o legătură că de ce se numește legământ? Când ne rugăm pentru cei care se căsătoresc, zicem, pentru cei care s-au unit prin legătura nunții. Legătură, uniune, nuntă. Nunta e legătură, uniune. Deci este o nouă nuntă între om și Dumnezeu. Dar acum are alte amplitudini, are alte măsuri și Dumnezeu îl cheamă la o nuntă eternă, la o legătură eternă cu El, veșnică, trup și suflet, nu numai suflet, și la moștenirea împărăției cerurilor care este... Adică nu există comparație, nu există comparație. Ceea ce la mintea omului nu s-a suit, la inima omului nu s-a suit, inima n-a, și n-a putut nici măcar cugeta vreodată, nici măcar nu dibuie ce este acolo. Așa de, așa avuții, așa dar ne aduce mirele nostru la care ne cheamă la nuntă. Nu un inel propădit și nu mai știu ce căsuță de 15x5 în care să stai. Și este Domnul Domnilor, Stăpânul Stăpânilor, și El te cheamă la un legământ veșnic, la o legătură, o nuntă care nu se mai termină. Au zis, nu se mai termină nuntă. Știți că totul e frumos la început, la nuntă. Mai ales în primele ore, în primele minute, când se așează lumea, când toți sunt legați frumos, când toată lumea zâmbește, când toți... Ei, așa rămâne legătura. Așa rămâne. Starea aceea de bucurie veșnică, care nu se zice ca la Riga Cripta și la Punai Enigăl, Riga Cripta și la Punai Enigăl, că la spart de nuntă, nuntă când toți erau beți, sughițau pe acolo pe scaune, mai cântă unul nu știu ce, unul se duce să vomite și... Deci nu există așa ceva în împărăția celor și la acea nuntă. Nu există o plictiseală. Este un început fără sfârșit. O primăvară fără sfârșit. O dimineață care n-are sfârșit. Asta e taina cea mare la care ne cheamă Dumnezeu. Deci e un nou legământ. Ar trebui, atunci când zicem că iau cu mine Noul Testament, să tremure inima noi de bucurie. Că un nou legământ. Să dormim cu El cu capul pe El. La propriu eu am dormit ani mulți cu El sub pernă. Nu puteam să mă despart. Adică, cum să te desparți că era nou legământ între tine și Dumnezeu? E ca și cum ți-ar lăsa mirele tău chestie scrisă, o scrisoare de dragoste către tine, de chemare acolo în împărăție, de, cu tot ce trebuie, cu avize, cu, știți? Cu fotografii, ce urmează să... Cu tot, documentat. Păi cum să te desparți de așa ceva? Unde să pleci fără așa ceva? Adică, acolo e scris. Și Vechiul Testament are valoarea lui, dar Vechiul Testament e un nou vechi legământ care era doar cu unii oameni. Asta e cu mine. Adică asta e chiar cu mine. Și contează să priviți așa cumva când zice Noul Testament sau nou legământ al lui Dumnezeu cu om. Ceea ce este imens. Ai primit la Noul Testament. Ai citit din Noul Testament. Dar ce e ăla? Când am o chestie asta, mi se bagă un cuțit în inimă. Ce e ăla? Celălalt. E legământul dintre tine și Dumnezeu pe care tu nu l-ai băgat în seamă până acum. Ei, în acest nou legământ, Nou Testament, Ioan Marcu apare de 10 ori. Uneori apare sub numele de Ioan, uneori apare sub numele de Marcu. Și faptul că era numit și Ioan și Marcu și că avea aceste două nume, și uneori, de cel mai multe ori apare Ioan Marcu. Dar apare și Ioan, apare și Marcu, și faptul că avea aceste două nume dovedește că familia lor era mai deschisă, mai, nu știu cum să spun, mai eclectică. Ce înseamnă eclectism? Adică preluase din cultura lumii vremii acelia, din cultura romană, pentru că Marcu e nume latin și Ioan e nume ebraic. Deci părinții, când i-au pus numele, zic, mai punem Ioan cu evrei, mai punem și unul Marcu, uite ce frumos. Ei erau, se pare, din părțile Alexandriei, de aceea el a și ajuns, adică familia lor, din neam în neam, era din părțile Alexandriei Egiptului, acolo unde era o comunitate foarte puternică de evrei și aveau un accent specific, care acest accent specific și fel de a vorbi specific, cine citește în greacă Evanghelia de la Marcu, imediat îl detectează, adică imediat, ca și cum ar scrie un ardelean. No, și eu m-am gândit să... Asta e ardelean, e clară treaba. Așa ceva se vede în Evanghelia de la Marcu, că avea accent alexandrin. Adică omul era din zona aceea, cel puțin din neam, vorbea în casă așa. Nu avea... Știa greata, probabil că o știa din casă, pentru că oamenii care fuseseră în general în asemenea colonii, cum a fost coloniile evreiești din diaspora evrească din Egipt, erau mari și pentru această diaspora imensă, ce poate cea mai mare a evreilor din tot arealul Mării Mediterane și nu numai, Mamărilor și a zonii Golfului Persic, peste tot erau comunități iudaice, poate că era cea mai mare comunitate de evrei, și pentru acești evrei, cu 350 de ani înainte de Hristos, se adunaseră acei 70 de înțelepți ca să traducă Vechiul Testament din limba ebraică veche în greacă. Că nu mai știau. Acești evrei nu mai știau bine ebraica veche, pentru că trăiau de generații întregi acolo în Egipt, și știau greaca. Pentru că greaca era pe vremea aia ce e acum engleză. Deci știau greaca. Și pentru asta s-a tradus în greacă. Ei, comunitatea a rămas foarte puternică în continuare. Se pare că Marcu era din zona aceea, pentru că o dovedește și scrisul. Deci noi nu mergem acum numai după viața lui, cum e scrisă viața lui, ci mergem după chestii cumva dovedite în stilul lui. Că Sfânta Tradiție chiar așa și spune despre viața lui, în viața lui, că era din părțile Alexandriei și că o parte a familiei se retrăseseră în zona Cipru, că deasupra Alexandriei, deasupra Egiptului, este insula Cipru, și o altă parte se retrăsese spre Israel, spre Țara Sfântă. Acești oameni de obicei erau bogați, care trăiau în Alexandria, evrei aceștia, și își permiteau să-și cumpere case pe care le aveau când veneau în pelerinaj. Veneau și veneau de 2-3 ori pe an, mai ales bărbații, veneau în pelerinaj la Ierusalim. Ei, când veneau, e ca și cum ați cumpăra o cabană la munte. Ai cabană la munte și te duci acolo, nu te duci să te rogi de aia că mă primiți. Sau, cum sunteți dintre voi care sunteți mai avuți, vin părinții și vă cumpără garsonieră în Cluj, după ce veniți la facultate aici în Cluj, că dom'le, să aibă fata sau băiatul unde să stea când vor fi în cei 4 ani. Ei, ceva de genul ăsta făceau acești evrei și cumpărau case în Ierusalim și care de multe ori erau mai mari și mai frumoase decât casele evreilor, pentru că aveau bani și știau să le podobească și le făceau după stilul elenistic și aveau multe, veneau dintr-o cultură bogată. Și se pare că casa lui era o astfel de casă. Casa lui Ioan Marcu era casa mamei sale, Maria. Casa în care a fost cina cea de taină. Cina cea de taină era o asemenea casă în care nu erau 15 oameni care să locuiască acolo, adică o familie numeroasă iudaică, ci era o casă cumva mai tot timpul goală, dar în care dinspre zona Cipru, dinspre zona Alexandriei, veneau în zilele mari de sărbătoare acești oameni să prăznuiască Paștele, să prăznuiască Cinzecimea, să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Și acești oameni erau foarte deschiși ca și acum, atunci când am vorbit despre prima călătorie misională Pavel, ați văzut că cei mai deschiși spre creștinism au fost păgânii. Mai mult mai deschis decât iudeii. Iudeii erau mai fixiți, mai fixiși, nu vreau să accepte, dar păgânii au fost deschiși pe creștinism. Ei, și în lumea iudaică, cei mai deschiși pe creștinism au fost cei care veneau din lumile acestea eclectice ale Egiptului, mai deschiși pe cultură, care înțelegeau mai larg lucrurile și cei mai închistați și mai fixați erau evreii care nu ieșiseră din țările lor niciodată, știau exact cum un om înițat din munții de nu știu unde, dacă mai există așa ceva. Un cioban a zis, tu ce vezi aici de pe munte? Păi cea mai faină casa mea, mă, nu e mai faină ca nici eu. Și ea habar n-are că există, eu știu, palate. Și că există, nu știu, na, să zicem Palatul Pereș. Și care e destul de frumos, adică față de casa. Oh, există și mai frumos ca la mine. Nu. Deci ai idei foarte fise când nu ești din casa ta. Și se pare că ce e al tău, e cel mai bun și nimeni nu. E așa, existau niște închidere ale minții la evrei, care nu greu, din care greu ieșau să înțeleagă că acesta chiar este Fiul lui Dumnezeu și chiar venise la ei și chiar era Mesia cel vestit. Pentru ceilalți care veneau dintr-o lume păgână și cuprindeau toată cultura lumii, erau evrei, dar cunoșteau și toată cultura lumii, era mult mai ușor, era mult mai deschisă mintea lor. Ei, se pare că ei au făcut parte dintre acești evrei care au crezut în Hristos mai repede. Au crezut cu bucurie în Hristos. De aceea și Hristos a ales să stea la ei la cina de taină, în casa aceea care avea sus un foișor. Un obicei de a avea sus foișor era mai degrabă egiptean. Deci casă jos de piatră și sus de lemn, cu un spațiu larg sus, unde se adunau toată familia, discutau, nu știu ce. era un obicei egiptean, deci se vede că erau venit din Egipt și aduseseră cultura aceasta egipteană. Și casa avea sus o cameră destul de largă, încât să încapă 12 oameni, plus cine știe cine altcineva mai era pe acolo, și să poată vorbi și să poată să fie ce a fost la cine așa de taină. Deci în casa lor a adăstat Hristos, iar copilul acesta, el se pare că era un adolescent de vreo 16 ani atunci, nu putem spune că l-a cunoscut pe Hristos decât în noaptea aceea, sau cel puțin poate că l-a mai văzut în Ierusalim, în zilele acelea, înainte de patim. Poate că oricum a aflat multe de la părinții lui, de la mama lui, despre mama lui se știe că era casa mamei lui, despre tatăl lui nu se știe nimic. Și se pare că, nu se pare, el a fost cel care în noaptea aceea, și o să vă citesc exact și numai Evanghelia de la Marcu vorbește despre asta, în noaptea aceea a cinei cele de taină, după ce Hristos a ieșit de acolo, a ieșit de la cină, el a fost acel tânăr care a mers după Hristos și a călătorit după el. Să vă citesc. Așa. Zice așa. Deci Hristos era în grădina Ghețimanei, acolo vine Iuda și îl sărută pe obraz și zice, venind îndată și apropiindu-se de el, a zis, învățătorule, și l-a sărutat. Iar ei au pus mâna pe el și l-au prins în grădina Ghețimanei pe Hristos. Unul dintre cei ce stăteau pe lângă el, scoțând sabia, a lovit, adică Petru, din alte evanghelii se spune că Petru, pe sluga arhiereului și a tăiat urechea și răspunzând Iisus le-a zis, ca la un tâlhar ați ieșit cu săbi și toierge, ca să mă prindeți. În fiecare zi eram la voi, în templu, învățând, și nu m-ați prins. Dar acestea sunt ca să împlinească Scripturile. Și lăsându-l, au fugit toți. Adică, apostolii au fugit în clipa aia, s-au dat la o parte, n-au mai făcut nimic după ce Petru a sărit și a tăiat urechea la acel Hristos și Hristos i-a pus-o la loc. Ei au fugit și au zis, a rămas cineva lângă Hristos, zice. Iar un tânăr mergea după el, înfășurat într-o pânzătură pe trupul gol, adică într-un cearceaf, ce să mai e, pe trupul gol. Așa dormeau evrei. Foarte cald, se dezbrăcau complet, că nu aveau chiloți și nu știu ce pe vremea, nu există așa ceva. Și se acopereau cu un cearceaf și acum, dacă mergeți la hotele, vara, un cearceaf vă pune acolo să vă acoperiți, că ce să vă pună? Și se acoperau cu acest cearceaf și se pare că acest tânăr, după tradiție, ar fi stat după cum e și la noi biserica de lemn, așa era și sus toată zona aceea unde a fost cina așa de taină, din lemn. Și se pare că lateral, pe parte, pe alta, erau și câteva cămăruțe. Adică nu era numai zona aceea principală, centrală, era o cămăruță care era a tânărului. În general, sus sunt puși tinerii să stea, că ei urcă repede scările, ei n-au probleme cu... N-au probleme. Și atunci, probabil că el a stat de acolo undeva să doarmă, numai că n-a dormit. A fost foarte impresionat ce a auzit el acolo la cina aceea de taină, din casa lui. Și că se auzea prin perete, că nu era, nu l-a închipuit nici măcar perete de ăsta care e cu șanț și cu nu știu ce și intră o bârnă într-alta. Știți că aici bârnele sunt intrate una într-alta, adică nu se puse așa una peste alta. Cea de sus are o chestie așa și intră în cealaltă mai jos. Și așa nu bate vântul prin... De asta nu bate, că altfel bate. Altfel nu este nimic altceva între el. Ei, nu era așa de bine făcut. Era probabil un perete de scândură. Ei, și el a auzit tot. Poate că s-a și uitat din ceva pe acolo. Să vadă ce se întâmplă acolo. Probabil că era impresionant. Probabil că nici n-a fost vreodată ceva mai impresionant pe fața Pământului decât ce a văzut el atunci. Mie mi se pare că el e un fel de frate în duh cu Tecla. Și Tecla era în Iconiu, mi se pare. Din Iconiu era ea. Și acolo a venit Pavel să vorbească în Iconiu. Și a fost găzduit la un cismar creștin care l-a primit acolo și acolo vorbea. Și veneau creștini grupuri, pentru că altfel era periculos în oraș să toți îl urmăreau. Ce face? Iese, vorbește, nu știu ce. Și atunci veneau creștini acolo, grupuri de 15, 20, 30 și el le vorbea. Și Tecla, care stătea în partea cealaltă și a urmat să se căsătorească, era logodită cu cineva, era o păgână, o fată tânără și trebuia să căsătorească și îl auzea seara și noaptea vorbind. Atât de impresionat era de ce vorbea acest om, nu știu cum vorbea Pavel, dar ea păgână fiind, nu mai auzise așa ceva. Felul cum vorbea, credința, cum spunea, ce spunea acolo, l-a impresionat așa de mult și mai ales felul cum târcuia lumea și de ce se întâmplă asta, sau ce, sau cine e Hristos, despre Hristos vorbea Pavel, a fost atât de impresionată încât a crezut, pur și simplu. Deci nu i-a trebuit decât să stea după peretele și să asculte și a crezut și de aici a început mărturia ei și tot ce s-a întâmplat. Se spune că după ce pleca Pavel de acolo, ea plătea pe găzduitor sau cerea găzduitorului să intre și să salute măcar locul unde au stat picioarele lui Pavel, acolo, în partea cealaltă. Adică ea se pare că a fost foarte impresionată de ce vorbea Pavel. E, așa cred că a fost Marcu, dar mai mult poate. Adică Marcu, un copil, nu cu mult mai mult decât voi, cei mai tineri dintre voi, 16, mult mai puțin decât voi, 16-17 ani cel mult, a fost atât de impresionat de ce a trăit și ce a auzit la cina acea de taină, încât cred că n-a putut să uite niciodată și nici n-a uitat, dar nu numai ce a plecat după el așa îmbrăcat. Vă dați seama, probabil că a auzit. Mergem, a venit ceasul întunericului, de acum trebuie să fiu dat în mâna fariseilor și cărturarilor și aceștia să mă dea în mâinile romanilor, adică era... Și el nu-i venea să creadă cum să fie dat, adică probabil că și, cum, și de ce a auzit, și cum s-a apropiat de el, sufletește, și de gândul că va pieri Hristos, că va muri, a plecat așa îmbrăcat, n-a zis că stai să mă îmbrac, stai. Asta spune multe, că acest om a plecat doar cu cearceaful de pe el. Că putea, dacă era un om liniștit, se îmbrăca între timp, auzea că ăștia sunt pregătiți să meargă, stai așa să mă îmbrac. Adică una spune că probabil că a ascultat cu atâta atenție încât, știți, când ascult ceva cu atenție, nu-ți pasă cum ești, că ești îmbrăcat, că ești dezbrăcat, ești ochi și ureche, adică nu mai stai că stai așa să mă îmbracă. Și când a plecat Hristos, repede și-a luat cearșaful și fugi. Adică nu... Și mai mult decât atât, după ce vă dați seama, mulțimea grupului de 1000 de oameni a venit peste Hristos în grădina Ghetsemani, nu știm unde a stat acest tânăr în clipa când, adică Ioan Marcu, în clipa când Hristos a călătorit cu apostolii spre grădina Ghetsemani. Adică undeva în spate mergea, se ascundea, nu știu. Vă dați seama? Eu cred că când vă ascundeți și vreți să faceți un lucru bun pentru Hristos și de dragul lui Dumnezeu, eu cred că Ioan Marcu e trebuie să vă ajute, evanghelistul Marcu. Adică el fugea undeva în spate, se ascundea, să nu-l vadă apostolii, dar să audă ce zice. Să nu-i zică, ce caut băi tinerei și ăsta-i fiul gaz de lumea, pleacă de lumea acasă. El vrea să meargă să vadă ce se întâmplă. Și unde a fi stat atunci când Hristos a căzut cu față la pământ în grădina Ghetsemani și a zis, Tatăl, dacă este cu putință, ia de la mine paharul acesta și picăturile lui de sudoare se transformau în picături de sânge. Și el trebuie să fie fost acolo, undeva stătea și se uita. Dar cu toate astea, deși și ceilalți se uitau, deși și ceilalți au văzut, el cred că a fost mai impresionat decât toți. Pentru că după ce l-au prins mulțimea aia pe Hristos și a pus una pe el și vă dați seama cum ia să pui mâna pe el. Nu, zice, ești arestat, ai toate drepturile să ți le citim. No. Că vă dați seama cum au pus mâna pe la mulțimea. Pune-mă mâna pe el, bă! Și leagă-l în lanțul, că așa se făcea mult, te ducea de mânuțe și haide, că în lanțul se ducea. Și cum l-au lovit sau ce i-au făcut, încât Petru, cu toată tulburarea, a sărit în mijlocul lor cu sabia să taie pe cineva acolo, numai să-l elibereze cumva pe Hristos și a nimerit o ureche. Deci, totuși, ce tulburare trebuie să fi fost și ceilalți toți s-au dat la o parte și au fugit și el n-a fugit. Adică, el trăise atât de intens ceea ce auzise, se imprimase așa de puternic în el ceea ce văzuse și auzise la Hristos, încât n-a fugit. Și el tot mergea acolo cu mulțimea aia dezbrăcat, sau om dezbrăcat cu hondrălăi ăia, un fel de posibil homosexual. Glumesc acum, dar asemenea oameni brutali și ar putea să fie. Și care să-și bată joc de el. În vremea aia se făcea chestia asta. Adică tinerii, în general, asta s-a moștenit după aceea în Imperiul Roman. Tinerii erau buni să fie și într-o posibilă legătură. Chiar de aceea, Sfântul Ioan Valahu chiar așa s-a... Chiar de asta a pătimit, pentru că nu numai fetele erau duse la harem și așa, și băieții, dacă erau frumușei... Deci, și din punctul ăsta de vedere, era un pericol să unghii dezbrăcat cu asemenea namile pe acolo în dreapta și în stânga, care cei mai brutali dintre iudei. Și totuși nu s-a temut. Mi se pare de mare, foarte curajos Sfântul Marcu, dar mai mult decât atât, cred că impresionat de ce au văzut și au auzit, încât se zice așa: și un tânăr mergea după el înfășurat într-o pânzătură pe trupul gol și au pus mâna pe el. Zic, cine e ăsta, mă? Vă dați seama că tânărul imediat se vedea că e tânăr, că n-avea barbă, îi mingea puțin mustața. Ce putea să fie la apostolul ei? Cine-i neica ăsta, nimeni? Adică, dar tot fiind foarte apropiat, cred că vrea să meargă după el. Că zice că mergea după el. Că se băga acolo printre oameni să fie lângă Hristos. Ceea ce mi se pare extraordinar de... Și nu puneți mâna pe el, măi. Cine e ăsta care tot se bagă aici? Și el însă, smulgându-se din pânzătură, a fugit gol. A fugit. Și n-a mai putut să... Și a fugit gol. Când se întâmplă ca Nica l-a scăldat să mai fugiți gol sau să nu găsiți cine știe ce, vă gândiți la Sfântul Ioan Marcu, care a fugit gol în fața 1000 de oameni. În noapte. Și au dus pe Iisus la arhiereu și s-au adunat acolo toți arhiereii și bătrânii și cărturarii. Ăsta e locul care vorbește despre Ioan Marcu. Acesta e Ioan Marcu, numai că era un copil. Deci atâta l-a cunoscut el pe Iisus, dar mi se pare totuși destul. Mi se pare așa de... Nu știu cum să spun. Așa de frumos, așa de înalt și atât de cu nădejde că un om care te cunoaște... Pentru voi, să zicem. Să nu vă pierdeți nădejdea. Că să zicem că cunoașteți oamenii toată viața. Cunoașteți oameni. Și de multe ori vă laud. De multe ori vă spun că sunteți prietenii lor. De multe ori se bucură de voi. Și sunteți dezamăgiți de multe ori. Voi, de mai multe ori, sunteți dezamăgiți că, de fapt, ei se leapă de voi. De fapt, ei n-au nevoie de voi. De fapt, ei sunt doar prieteni cu numele. Sunteți foarte dezamăgiți. Ceva de genul ăsta trebuie să fi fost și cu Mântuitorul, în sensul că atâta lume a fost după Mântuitor. Atâția oameni, nu? Atâția oameni au fost după Mântuitorul. Și atâția oameni le-a făcut bine Mântuitorul. Atâtor oameni le-a făcut bine Mântuitorul. Pe atâția i-a ajutat, pe atâția i-a ridicat din moarte, i-a ridicat din boli, din orbire, din șchiop, ciungi, de toate felurile. Și totuși, și acum când a fost prins el, și a doua zi când s-a strigat, răstigniți, unde au fost oamenii aceia? N-a îndrăznit unul să zică, eu nu sunt de acord. N-a zis unul, adică, unde au fost toți oamenii aceia? Unde au fost după aceea când Hristos a fost în groapă și tot s-a făcut o tăcere mare în tot Ierusalimul? Nimeni nu mai comenta nimic. Au trecut toți. Mai șoșoteau cum șoșoteau călătorii spre Emaus, că noi ne dăjdeam totuși că e a treia zi astăzi, atâta tot. Și erau dintre cei 70 de apostoli, adică oameni care îl cunoscuseră bine. Și totuși își ajutau și ei pe drum spre Emaus. Nu prin Ierusalim, că era frică. Adică, și totuși, deci, e ca și cum tu ai zice, investești o viață întreagă în tot felul de legături, prieteni, cu care crezi că o să fii prieten până la sfârșit și o să-ți fie. Și ei te dezamăgești. Și tu îi dezamăgești pe ei. Dar mi se pare o nădejde imensă faptul că, uite, Dumnezeu ridică la sfârșit oameni care... Omul acesta care l-a cunoscut doar o zi, două pe Hristos, poate numai o seară, i-a devenit ucenic și încă apostol dintre cei care au scris Evanghelia lui Hristos. Adică i-a devenit cel care a lăsat mărturie despre Dumnezeu în toată lumea. Ăsta, nebăgat în seamă, un copil, n-ai dat doi bani pe el. Mă gândesc când vorbea Hristos, poate că a vorbit mai mult acestea decât multora dintre cei care ascultau atunci la cina cea de taină. Știa că aude, că doar era Dumnezeu. Deci, ce mare lucru că Dumnezeu poate să ridice din țărână, din pământ, din iarbă verde, când nu știi tu oameni care poate te vor înțelege și te vor ajuta mai mult decât alții care au călătorit de tine o viață întreagă și care nu te vor ajuta și care nu vor face nimic special pentru tine. Și El a făcut. Mi se pare un mare semn de nădejde. Eu l-aș face mai larg acest concept sau acest înțeles. Și aș zice, nu întârziați de a face binele. Nu întârziați și nu vă dezamăgiți de a continua să faceți ce știți să faceți bine și să bucurați și să faceți ce trebuie să faceți în Hristos. Bune, lucruri bune. Pentru că nu știi tu cine poate, până la sfârșit, poate în ultima clipă cineva se va străpunge la inimă pentru o faptă bună de-a ta. Și poate pentru rugăciunea acelui om te vei mântui tu. Știi că zici, Doamne, degeaba am făcut, că oamenii mă disprețuiesc, că nimeni nu se roagă pentru mine, degeaba m-am străduit, degeaba m-am străduit să trăiesc curat și să nu știu ce, că mi-a murit soția sau soțul, nu știu, când și eu am trăit curat încă 30 de ani, sau ne-am despărțit și 40 de ani, cui folosește? Degeaba am făcut aia, degeaba am făcut aia, degeaba n-am înjurat, degeaba n-am cheltuit banii de prostii, degeaba m-am dus la biserica ta timp, cui folosește? Nu. Continuați să faceți ceea ce știți că e bine să faceți, că s-ar putea în ultima clipă Dumnezeu să ridice un asemenea om cum a ridicat pe Ioan Marcu în ultima clipă, nu? Și ce om a ridicat? Adică unul dintre apostolii Hristos, mari. Păi Ioan Marcu a făcut mai mult ca mulți alții. A creștinat Egiptul, înțelegeți? Care până acum ai creștin. Și Etiopia. Și Cipru. Și a fost ucenicul cel mai apropiat al lui Petru. Știți că a ajuns cel mai apropiat ucenic al lui Petru? Despre Ioan Marcu despre Ioan Marcu știți bine și am vorbit, a fost în prima călătorie, era rudă cu Barnaba. Și a fost în prima călătorie misională cu Sfântul Pavel. La un moment dat, după ce a fost pe insula Cipru, el nu s-a mai dus în continuare în prima călătorie misionară, ci a plecat în Antiochia înapoi. Și Pavel s-a supărat pe el, cumva. De ce nu vine cu ei? Că ai plecat împreună cu noi? Vii până la sfârșit împreună cu noi. Nu știm care e motivul pentru care el n-a continuat călătoria împreună cu unchiul său, Barnaba și cu Pavel. Nu știm. Oricum, Pavel nu l-a iertat pentru asta. Sau n-a mai avut încredere în el o vreme pentru asta. Și n-a vrut să mai ia în a doua călătorie misionară pe Sfântul Ioan Marcu, socotindu-l un copil care e fricos, care are moftul, care nu știu ce-o fi gândit despre el, dar nu a vrut să-l ia. Și așa s-au despărțit. El a fost motivul de ceartă între Pavel și Barnaba. Și așa s-au despărțit și Barnaba, unchiul său, a avut încredere în Ioan Marcu. Și eu cred că Barnaba a biruit. Avea dreptate să aibă încredere în Ioan Marcu. Și l-a luat în călătorie misionară și s-a despărțit de Pavel și a plecat în Cipru. Și Pavel a zis, nu-l iau pe Ioan Marcu. Și s-a dus cu Sila în altă parte, cu Sila, nu cu dea Sila. Și cu Sila se numea un apostol, Sila, dintre cei 70. Și s-a dus în altă parte și amândouă grupurile de apostoli au făcut mare lucru, mare treabă, mare lucru. Dar cred că Barnaba a avut dreptate și că din Sfântul Ioan Marcu, din Marcu, a ieșit un om mare. Pentru că cum a ajuns, nu știu, dar el a ajuns cel mai apropiat om al Sfântului Apostol Petru. Și el a ajuns, el, cel mai apropiat om al Sfântului Apostol Petru, despre el tradiția și nu numai tradiție. De exemplu, știți că dacă citiți epistola lui Petru, zice, Petru scrie și el două epistole, zice la sfârșit, și transmiteți iubitului meu fiu Marcu, numai lui transmite, iubitului meu fiu, îi zice, Marcu, transmiteți nu știu ce și nu știu ce. Deci, atât de mult l-a iubit pe Petru și l-a ascultat și l-a urmat pretutindeni, încât se zice în tradiție că se zice așa. Se zice că era un fel de ucenic, colaborator, tălmaci al lui Petru. Tălmaci. Adică Petru ajunsese la bătrânețe să nu mai poată să vorbească bine, să nu mai poată scrie bine. Și el striga, deci el călătorea peste tot cu Petru și Petru zicea așa, 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 și el striga tare. Vrea să vă zic, oameni buni, că l-a cunoscut pe Hristos acolo și acolo și acolo. Și el zicea acolo în ce zicea și el striga tare. Tălmaciul lui Petru, el era, înțelegeți? Ioan Marcu. De aceea se crede că Evanghelia lui este o povăduire a lui Marcu, lui Petru. Deci ce spunea Petru despre Dumnezeu, despre ce a cunoscut el, despre ce a văzut el, este scris în Evanghelia de la Marcu. Deci, tânărul acesta n-a stat degeaba, a fost foarte serios, foarte consecvent. Nu l-a primit Pavel, s-a dus după Petru. S-a dus unde e cel mai mare dintre apostol care știe cel mai mult? Acolo. S-a dus la Petru și a stat lângă el și a câștigat încrederea încât a devenit tălmaciu, secretarul, interpretul, ziceau scrierile. Bine, așa, în înțelesul nostru modern. Un fel de secretar, deci prin mâna lui s-au dus scrisorile lui Petru și nu au fost numai două, au fost mai multe, dar s-au păstrat numai două. Prin mâna lui se duceau, de mâna lui erau scrise. Petru nu mai dicta, el scria. Și asta va face ca, odată cu aducerea lui Petru la Roma și venirea lui Petru la Roma, în anii 62, 63, 64, să vină și el, că era ucenicul lui. Petru, de fapt, nu mai putea fără Marco. Cum? Nu putea. Cum să strige Vietul Petru? Dar avea încredere totală în Marco. Și aici, la Roma, fiind foarte multă tulburare și foarte mulți creștini, început să se mulțească numărul creștinilor, Pavel era de mult arestat în Roma, aici a scris Evanghelia. Și Evanghelia lui Marco, Evanghelia e scrisă pentru romani, e scrisă pentru italieni, nu erau italieni, pentru cei din peninsula italică, pentru romanii din Roma. Și e scrisă foarte lapidar, scurt, clar, se vede că el nu intervine deloc, deci nu are chestii cu intervenții, cu... El scrie lapidar, scurt, exact ce a auzit de la Petru, exact. Fără să adauge nimic personal. E cea mai lapidară Evanghelie, cea mai scurtă. 16 capitole, totul. Are 673 de versete. 673 de versete. Că e împărțit în versete. Celelalte Evanghelii au peste 1000 toate. Deci e o Evanghelie scurtă și încă versete mici. N-are versete mari. Știți că sunt unele versete... Scriu jumătate de pagină. Atâta. Ei, el are versete mici. Și asta el a scris, dacă țineți minte și puteți să puneți inima voastră, că el a scris această Evanghelie în anii 63-64, înainte de moartea lui Petru. Se pare că sub ochiul bătrân al lui Petru, care a spus da, bine, și se pare că a văzut această Evanghelie, și de fapt era Evanghelia lui Petru, dar scrisă de ucenicul lui Marco la Roma, în timp când acesta era acolo, când Petru era la Roma, și a scris. Și de fapt asta, într-un fel, este prima Evanghelie, pentru că cealaltă, a lui Matei, a fost scrisă în aramaic în anii 50, aramaică, în limba în care a vorbit Hristos, un fel de ebraică veche. A fost scrisă în aramaică numai pentru evrei, și Matei, mai târziu, din anii 70, a rescris-o în greacă. Deci prima Evanghelie așa cunoscută de toată lumea și care a circulat din mână în mână și din oraș în oraș, a fost al lui Marco, pentru că ea era scrisă în greacă. E o scriere, am scris aici, e o scriere simplă, fără metafore, foarte lapidară, nu e o operă literară, celelalte pot fi socotite operă literară. Asta nu e deloc o operă literară. Chiar ajung să râdă unii critici care sunt din Tomaiastri și să zic, ei zic că sunt de fapt niște scurte întâmplări și relatări, uneori nici măcar unite între ele. Deci, e ca și cum ți-ai aduce aminte tu de cineva. Și măi, și când ne dădea nu știu ce, făcea așa. Hai să ai puțin și da, și atunci parcă făcea și chestia aia și nu știu ce. Deci nu e ceva unit, nu e ceva așa bine documentat. Dar tocmai asta o face foarte vie. Majoritatea spun că e cea mai vie Evanghelie. Cea mai vie tocmai pentru că, bine, toate sunt vii. Dar celelalte cumva implică o înțelegere mai adâncă, o atenție asupra textului. Aceasta nici măcar nu trebuie să fie atent la versetele dinainte, că e așa, pe bucățele pusă, tot trag concluzia că a fost scrisă repede și, într-adevăr, probabil că s-a grăbit să nu moară Petru când o scrie, și pentru că erau într-un pericol neîncetat de a fi martirizați la Roma, și atunci el a scris-o repede. Asta de povești, pe să mai vedem, că nu știu ce. Fără nimic adăugat, fără nimic din partea lui personal, nimic. Totul foarte clar după Evanghelia lui Petru, cum o făcea Petru. Și ea este împărțită exact cum sunt împărțite și celelalte două Evanghelii, Matei și Luca. Are o prima parte a capitolului 1, pregătirea misiunii publice a Mântuitorului, dar asta sunt așa de tipoase și sterile chestii, s-a împărțită în bucăți, știți? Exact cum am ajuns noi să îl disprețuim și să vorbim urât de Bietul Eminescu, pentru că ne obligau să reținem tot felul de chestii, de structuri, de câte cuvinte latine folosește Eminescu în glosă, în metro, nu știu ce, câte în odă metro anti, câte cuvinte slave, cum i-a împărțit tot felul de chestii la care eu primesc, nu s-a gândit, adică afar n-a avut, nu m-a interesat, era altceva care ne captiva pe noi la odometru antic sau la orice altceva, dar atât de multe nimicuri de genul ăsta ne obligau să reținem încât ajungeam să ne plictisim de Eminescu și să zicem, iară Eminescu, nu mai vrem. Dar Eminescu nu avea nicio vină, sărac. Nu vrusese să facă așa ceva, să devină obiect de studiu detaliat până la scârbă. Și ea nici Marx, simplu, noi acum îl împărțim, îl structurăm, îl facem tot felul de legături. Da, o să vă spun și asta. Deci pregătirea misiunii publice a Mântuitorului, deși când zice chestia asta, încă aici nu zicea Mântuitorului cel care al lui Iisus. Poți să zici așa, Iisus oricum, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ca să vă dați seama că creștinii vechime nici nu îndrăzneau să-i zică numele numai Iisus, simplu așa, ce aveau o evlavie la el, este faptul că Ihtis, care era semnul peșterului, semnul creștinilor în vechime, vine de la felul cum îi numeau ei pe Iisus Hristos. Iisus Hristos, Ih, Dumnezeu, Teos, Dumnezeu și Mântuitorul nostru. Imon Sotirios. Iisus Hristos, Dumnezeu și Mântuitorul nostru. Așa ziceau ei, înțelegeți? Sau poate putem zice invers. Domnul și Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Așa îi ziceau. Iisus, începutul misiunii publice a lui Iisus, vorbim de un neica oarecare care face și el misiune publică ca orice președinte american sau nu știu ce. Sau român. A doua, asta e începutul capitolului 1, a doua activitatea Mântuitorului, dar nu era scris Mântuitorului. În toate era scris activitatea lui Iisus în Galileea și în regiunile apropiate, adică răspândirea activității plornește de la mic și pornește de la mai mare și începe o activitate foarte susținută. Asta între capitolele 1 și capitolul 9 inclusiv, deci asta e la Marcu. Urcarea la Ierusalim, capitolul 10, activitatea Mântuitorului în Ierusalim, dar nu era Mântuitorului, lui Iisus în Ierusalim. Asta capitolul 11 și 12-13, patimile Domnului, capitolul 14 și 15, și învierea Domnului, capitolul 16. Astea sunt, după structura asta, merg toate celelalte două, Luca și Matei. Mai mult sau mai puțin. Adică, că pun mai multe capitole sau mai puține, sau mai multe versete la chestia asta sau la aia. Așa merge și Marcu. Dar este foarte lapidar, mulți îl disprețuiesc pentru asta, mari teologi, mari oameni care studiază, care le place să studieze limba greacă veche, marile universități, nimeni nu-l bagă în seama pe bietul Marcu. E așa, dacă vrei să studiezi limba greacă veche, Luca e excepțional, Luca, care era grec din Greci, din Asia Mică și care știa greacă foarte bine, era mediu, nu știu ce, Ioan, Matei, ce să zicem, Vameș și el, că știa. Trebuia să știe puțină greacă, că era pe acolo, la Vameș. A mai învățat el, dar tot slab. Și Marcu, zero bara. Așa e socotit, dar să știți că nu e zero bara. Deci e socotit lapidar, nu are niciun fel de operă literară. Stilul nu există, zic ei. Nu e opera literară, e o suită de relatări scurte, fără legătură între ele, e clară, uneori puțină legătură, alteori deloc. Sunt scrise parcă la mare repezeală, scriu toți despre el, ce chestia asta cu repezitura asta. Se crede că e relatarea scrisă a predicii orale lui Petru, exact cum, într-un fel sună când, de exemplu, iei cuvântul unui om și îl pui repede în scris, nu prea merge după aia. Ei, cam așa se vede la Marcu, că e cumva relatarea în scris a predicii orale lui Petru. Se simte oralitatea în ea. Greaca lui Marcu era neaușă, ardelenească, nu ardelenească, alexandrină. Adică avea și tot felul de latinisme și aramaisme, adică avea din vechea limbă aramaică, ceea ce era o... ca și cum ai vorbi franceză și ai mai băgat câte o nu știu ce chestie, sau ai vorbit engleza și ai văzut tot felul de vorbe de tip engleza australiană, nu mai știu ce, America, Africa de Sud. Și în altul Bartolomeu spune despre, zice, este foarte criticat Marcu pentru stilul lui, pentru scriere, pentru felul cum vorbește, dar în altul Bartolomeu zice, textul lui Marcu are toate calitățile defectelor lui. Adică toate aceste care par defecte, de fapt, se pot deveni mari calități. De ce? El scrie cel mai viu, scurt, clar, se simte clar că nu vrea să te amăgească, să te sucească, să te învârtă, să spună, wow, crede, el era. Exact cum te-ar obosi oricine, oricât de adevărat ar spune un cuvânt al său, atunci când tot insistă, dai seama cum era. Îmi dau seama. Ne-a mai pomenit. Da. Adică te obosește. El nu merge, nu are nicio chestie de genul ăsta. Dacă vrei să-l crezi, lucrezi, dacă nu, și asta te... E ca și cum ar intra cineva și ar zice pe ușă, haideți că e ceva dulce afară. Și închide ușa. Să lăsă să zică, un tort, ecler, nu știu ce, nu. Ceva dulce afară. Și dacă vrei te duci, se simte că omul nu vrea să te ducă cu plota sau cu preșul. Nu vrea să spună ce a văzut și ce a trăit și pentru care a și murit după aceea. Adică el chiar a murit pentru ce a scris. Cel mai viu, cel mai direct, fără discuții, mai deschis, mai spontan, mai sincer, zice în altul partea lumea, și așa și e. Cel mai deschis, cel mai sincer. La el se văd cele mai multe slăbiciuni, șovăieli ale apostolilor. Că n-au știut ce să facă, că să fugim încolo, că să venim încoace. N-a acoperit nimic. Săraci, hai să nu... Cum se zice? Cum facem noi? Nu, scrie despre cineva și despre zice, mai fost într-un pelerinaj și unul a fost mai cârcotaș. Și Ionescu era cârcotaș și nu știu ce. Nu scrie, domnule, dar nu, rămâne. El a scris. Ionescu era cârcotaș. Adică nu avea treabă. Nu bibilea pe nimeni. Și dibuirile, și dubiile, și șovăielile, și incapacitățile omenește ale apostolilor le pune direct, așa, fără discuții, n-are nicio frică. Și în altul Bartolomeu spune că tocmai din asta el a ajuns să fie el cel mai iubit de mulți dintre cei care citesc Evangheliile. Și eu vă îndemn, cei care n-ați citit niciodată Evangheliile, puteți începe cu el, mai ales că vă gândiți, aule, 28 de capitole, Matei, oh, Luca, ce mare, Luca e cea mai lungă. Ioan și el are capitole mai puțină, 21. Luca, Ioan, dar totuși sunt mari capitole, nu sunt capitole așa de astea de ale Marcu. Tu luace. Și atunci nu-ți vine. Marcu, scurt, știți că există o istorie foarte frumoasă a Sfântului, a Părintelui Antonio Blum. Era vorba de refugiații ruși. Acum știu când au zis ruși și așa. Nu, erau și ruși buni. Au fost odată și ruși buni. Erau rușii fugiți, rușii nobili, rușii albi, care, odată cu Revoluția Bolșevică, au fugit din Rusia, s-au ascuns în prima dată înainte în Serbia, Bulgaria, și după aceea au fugit spre Franța, Anglia, și s-au așezat acolo. Erau rușii nobili. Și dintre aceștia era și Antonio Blum, care era student la medicină, nu știu dacă nu și terminase, și un om de mare finețe spirituală și care nu credea în Dumnezeu. Nu credea. Dar pentru că acolo, ca și acum în străinătate, românii se mai adună pe la biserici unde se adune, și acolo comunitățile ruse se mai adunau pe la biserici și se ducea și el, că unde se întâlnească cu rușii? Na, acolo se adunau rușii și atunci se ducea și el pe acolo și a trebuit să asiste la tot felul de discursuri, veneau tot felul de preoți veniți din Rusia, fugiți cu... care unii dintre ei ziceau că sunt profeți, sfârșitul lumină, și era ca o vreme de sfârșit de lume, cum și acum, cât s-ar găsi să zică că e sfârșitul lumii la noi, nu? Și atunci, sfârșitul lumii, ce e acolo în Rusia, ce va veni peste tot, ce va urma, vai. Și el era plictisit, mai și comenta, ce e sfârșitul lumii? Și nu era de acord cu unii, până când a venit un părinte, Mihai Bulgakov, un părinte teolog, care l-a incitat așa, care tot spunea de Evanghelie, că ce deosebit. Ai, Doamne, ce deosebit. Niște scriere a unor țărani, a unor simpli. Ce deosebit. Și ăsta i-a zis, măi băiatule, că tot, ca și cum s-a ridicat un public. Ai, Doamne, ce e așa deosebit? Și ăsta zis, t-ai citit? Păi, n-am citit, că nu mă interesează. Și a zis, du-te acasă, citește. Da. Uite, după ce citești, mai discutăm. Și el n-a prea cu tata, zic, nu, nu cred că o să citesc, nu mă interesează, nu știu ce. Dar când a ajuns acasă, s-a tot gândit, ce tot mai îndemna părintele ăsta să citesc acolo chestia aia, să citesc. Și la maică sa, mamă, noi avem Noul Testament pe aici. Avem. Și s-a uitat, când a văzut ce mult, wow. Și a zis maică sa, i-a zis, care e cel mai scurt așa? Marcu. Bine. A deschis la Marcu și a început să citească. S-a dus în camera lui acolo și a început să citească la masă. Și zice, doamne, pentru prima oară în viață, deși eu citise enorm de mult, cunoștea filozofie, cunoștea teologie, cunoștea teologie mai puțin, filologie, tot ce vrei, dar ca și cultură. Când a ajuns la capitolul 2-3 la Marcu, în timp ce citea, deși era atât de simplu și lapidar, Marcu, simplu, foarte simplu, a simțit că în timp ce vorbește, ce citește, mai este o prezență în cameră. Și că nu era o citire orice fel, că parcă cuvintele îi picurau în suflet, era ceva așa, mai puternic decât el. Și se mira, ce cu mine? Și simțea o prezență foarte puternică, că e aici cineva. Și l-a simțit prezent pe Iisus Hristos, pe cealaltă parte a mesei, nici nu îndrăznea să ridice ochii să-l vadă, că de fapt știa că e acolo. Și a început să creadă din acel moment, citind Evanghelia lui Marcu. Deci vă dau un mesaj, citiți-l pe Marcu. Citiți-l, începeți să știți. 16 capitole, scurte, pac, pac, rapid. Dați puțin. Și la masă, cum s-a așteptat el, nepăzător, cel de vicele, ia să vedem ce. Și citind, a înțeles că, de fapt, când citești Evanghelia, nu citești numai tu și creierul tău spongios. Și e mai mult decât atât. E o persoană în plus care îți vorbește. Că atunci când s-a scris Evanghelia de la Marcu, atunci când Hristos a spus cuvintele pe care le-a spus, el se gândea și la tine care le știi după 2 milenii și încă 22 de ani sau după 1 mileniu și 990 și nu știu câți de ani, că ceea ce a spus el atunci, a spus-o și pentru tine personal. Știa că tu vei citi asta. Într-o după masă de octombrie anului 2022 tu vei citi asta și a zis-o pentru tine personal. Deci, că el nu este ceva să nu știe Dumnezeu. Și citiți și cred că o să, cel care va citi cu atenție așa și cu deschidere, nu cu răutate, nu cu învârtoșare, nu cu împotrivire, ci doar să vadă ce are, să văd și eu Dumnezeu ce e acolo. Cred că poate simți ce a simțit Antonie Blum și pentru el a fost schimbarea vieții lui. Deci în clipa aia, tăcerea aceea, prezența tăcută a lui Dumnezeu acolo l-a făcut praf și pulver. Adică s-a cutremurat din temelile ființei lui și el toată viața a pus accent pe această tăcere a lui Dumnezeu și tăcerea noastră. Că trebuie să tăcem înainte lui Dumnezeu. Deci el ne trebuie să mai tăcem înainte lui Dumnezeu. Și de multe ori rugăciunea trebuie să fie o tăcere înainte lui Dumnezeu. Adică l-a impresionat tăcerea lui Dumnezeu, exact cum pe Sfântul Siloan a impresionat blândețea ochilor lui Hristos când l-a văzut. Smerenia din ochii lui Hristos și blândețea lui l-a făcut praf și pulbere. Asta l-a impresionat mai mult decât cuvinte. Cuvintele nu l-au impresionat pe moment atunci, pentru că nu le-a înțeles. Ține mintea în iad și în beznă de jui, așa se chinuie toți cei ce se mândresc. Că el se chinuia foarte mult și zice, de ce mă chinuie atât? Așa se chinuie toți cei mândri. Ține mintea. Asta nu l-a înțeles pe moment, l-a înțeles mai târziu, s-a tot derulat de mintea lui acestea, dar prezența aceea lui Hristos de o blândețe fără seamă și de o frumusețe de o smerenie a ochilor și o blândețe fără judecare, nu judeca. A simțit că nu judeca, l-a făcut praf pe Sfântul Siloan și el venea după 17 ani de gânduri de hulă. Deci, 17 ani în care avea gânduri de hulă neîncetat. Și ce înseamnă gânduri de hulă? Nu drăguțe frumoase. Gândul de hulă despre Dumnezeu, despre Maica Domnului. Adică el o necinstise pe Maica Domnului inima lui 17 ani, pe mama lui Iisus. Înțelegeți? 17 ani îl bajocurise în mintea lui, fără să vrea, dar îl bajocurise pe Iisus. Și Iisus nu l-a judecat. Avea ochii de o blândețe și o smerenie care asta l-a făcut praf pe Sfântul Siloan. Cum să nu te facă praf, nu? Că numai tu dacă ai ști că unul dintre oricare dintre voi gândește de rău acum și urâi și nu știu ce și tot n-ai putea să te uiți la el decât cum. Deci așa. Și tu numai așa, 5 minute te-ai gândit și tu zici, 5 minute a gândit despre mine rău. 17 ani. Înțelegi? 17 ani. Și nici o judecată, nici o asprime. L-a îngenunchiat pentru veșnicie pe Sfântul Siloan în fața dragostei lui Dumnezeu. Deci în fața iubirii lui Dumnezeu a îngenunchiat. N-a putut să mai zic altceva. Asta se uită, că Sfântul Ioan a fost mai impresionat de privirea Mântuitorului decât de orice altceva. Și până la sfârșitul vieții n-a cerut nimic altceva decât smerenia lui Iisus, smerenia lui Iisus. Că a văzut-o, înțelegeți? S-a văzut smerenia lui Iisus. Ceea ce zice el, fiți, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, nu e o vorbă, el chiar e smerit. Adică nu e că sunt împărat în purpură și fiți smeriți ca mine și umbli pe acolo, nu știu ce, și nu prea vezi nicio smerenie pe acolo, nimic. Cu toia acum mai dă fulgere ca Zeus și nu știu ce și mai tare un păcătos. Nu. Și a văzut smerenie incredibilă care nu se poate vedea pe față. El făcea o distinție totală între smerenia oamenilor și smerenia lui Iisus. Fără să fie teolog, avea 4 clase, Ioan. Smerenia lui Iisus era cu totul și cu totul altceva. Îl jigneai pe Iisus, zici că e smerit. Era cu totul și cu totul altceva. Era o smerenie de o adâncime, de o profunzime, de o frumusețe, de o cuceritoare. Nu mai puteai trăi fără acea smerenie. S-o ai și tu puțin. Dar întorcându-ne la Sfântul Siluan, la Antonie Blum, el a văzut tăcerea lui Dumnezeu. Tăcerea care l-a ascultat și stătea în tăcere ascultându-l și vă dați seama, el între timp a avut să se gânduri că ce prostii, că ce, nu știu ce, că iar mă pune popa ăla să citesc, ce să citesc aici? Despre cine? Asta e invenție, Domnul Iisus, nu știu ce. Cine știe ce gânduri avusese până în clipa aia când l-a văzut și a simțit prezența lui Dumnezeu clar acolo. Și Iisus acela nu-l judeca. Nu-l judeca. Înțelegeți? Nu. Asta l-a făcut praf pe Antonie Blum. Că Dumnezeu nu te judecă. Că tu cu răutatea ta, cu asprimea ta, cu criticismul tău, cu vorurile tare, rele, împotriva Dumnezeu și nu te judecă. Și nu te pedepsește pentru asta. Asta l-a biruit pe Antonie Blum, a devenit creștin. Și ce creștin? A lăsat medicină, a lăsat. El era deja medic. Și a mers pe alte cale, tocmai pentru că n-a mai putut altfel. Nu mai putea altfel. A continuat să practice medicină, mai ales în timpul celor de-al doilea război mondial, a ajutat, a făcut cât a putut face. Dar n-a mai mers de plin numai pe calea medicinei. Acum, dacă sunt întrebări, n-aș mai continua. Puteți să puneți întrebări și cu glasare, dar și așa scrise. Întrebare de la un licean. Colegii mei obișnuiesc să bajocorească biserica prin glume, ironii, jigniri. Înainte de teste grele, dintre aceștia se ridică 5-6 și spun să facem rugăciunea. Apoi zic Tatăl nostru. Nu-și dau seama, sau nu-mi dau seama dacă mereu își bat joc. Eu ce să fac? Mă ridic și spun rugăciunea. Și fac și duce la sfârșit. Dacă fac asta, înseamnă că bajocorești și eu cu ei. Bine, dar ei fac și asta, nu? Se roagă și atunci când vine. Știți că atunci când cade avionul, toți păgânii devin creștini extraordinari. Și toți zic să facem rugăciune. Ei care nu se rugau niciodată și toți iau rugăciune. Erau proști, nu știu ce. Să facem rugăciune. În fața morții, necesitatea ființei dumnezeiești, faptul că tu te dispari în golul absolut și că de acum gata, dintr-o dată îți dă dovadă că, măi, trebuie să fie ceva. Nu se poate, măi. Nu se poate să pierim așa întotdeauna definitiv și irevocabil. Tocmai prin faptul că sufletul omenesc nu-și poate imagina, sau nu se poate vedea dispărut complet pentru totdeauna, ceea ce animalele nu au. Da. Numai omul are această chestie, că nu se poate vedea dispărut definitiv. De mic copilul, cum povestea mama mea, că noi fiind fii de preoți, stăteam la treceau prin fața casei parohiale mormântările. Că cimitirul era, știți, casele parohiale sunt de obicei pe lângă cimitire. Și lângă biserică, și biserica e lângă cimitire, deci toate sunt unite acolo. Și stăteam și treceau aceste convoaie de mormântare și în Valea Jiului, la Minec, erau totdeauna fanfare. Nu știu. Acolo era fanfara mea, fanfara minei, era fanfara nu știu care, era fanfara, erau mai multe fanfare, deci nu era mormântare fără fanfară. Și era foarte interesant, vezi, și cântau tot felul de cântece astea, triste, marșul triste, nu marșul adeschis sau așa, marșul triste. Și, dar totuși clasice, sau frumoase, adică din marea muzică clasică. Și era foarte interesant să dar numai că vedeai pe ea de cânt pe acolo și cântând și nu știu ce, toți nădușiți și așa pe căldură, dar după aia vedeai mortul. Acolo, în timp, în măsărie, o buceau. Și era foarte impresionant așa pentru copii. Și aveam vreo 4 ani. Și toți stăteam să zici pe gardă acela care am înțeles că șac mai tot la fel. Era un gard, te suiai așa pe piatra aici și te țineai de gardă așa și vedeai perfect ca și copil dincolo. Și am văzut morți. Și am aflat că există moarte, știți, la 3 ani, 4 ani, cât avea. Și am fugit, să spunem, moarte, moare, oamenii mor, de ce nu ne-ai spus până acum? Uite, eu mai murit ieri, eu mai murit și azi, mai... Și ea ne-a zis că voi nu o să muri niciodată și... La 3 ani, la 4 ani, nu, dar nu e vorba că e un exemplu. La 4 ani, unul totuși nu-și poate imagina că moară. Cum adică mor? Și după aceea, timp de o jumătate de an, toți oamenii care veneau în casă ziceam, noi nu o să murim! Poate dumneavoastră o să muriți, dar nu o să murim niciodată! Nu era prea... Și m-am bucurat să ne aduc aminte chestia asta, pentru că, nu pentru că era ceva, că și voi ați făcut la fel, sau poate ați și făcut, dar faptul că nu poți să-ți imaginezi moartea, nu se poate să mori. Ca să te înveți cu ideea morții, trebuie să treacă o viață întreagă, cu boli, cu... și să zici, vreau să mor, vreau să mor, așa, să mai treci 5 minute. Și tot nu poți să-ți imaginezi că vei muri și se termină tot. Adică omul nu poate să accepte moartea. Nu poate. Și mai ales moartea definitivă, irevocabilă, fără să nu mai fie ceva. Și asta e chiar o dovadă a faptului că sufletul cel care, conștiința, rațiunea, partea sufletului, care nu poate să accepte să cunoască, să înțeleagă moartea, este o dovadă a existenței a ceva dincolo. A faptului că sufletul știe că natura, dacă numai natura ar fi făcut tot și ea, n-ar fi făcut asemenea greșeli fatale ca să creeze o specie, nu știu cum, care nu poate să accepte moartea, are probleme cu... ăștia sunt niște ratați, ăștia nu pot să fie puternici în lupta pentru supraviețuire și lupta între specii, dacă ești cu crize de... nu pot să înțeleg de ce trebuie să mor. Trebuie să te arunci să... pentru cuplări, pentru nu știu ce, lupul alfa, care pe care, ca să se mulțească specie. Nu, să stai că poate mordă, nu știu ce. Deci ar fi o greșeală fatală, e o aberație. Natura nu putea inventa așa ceva, dacă natura e așa de legea junglei. Nu. Omul nu poate să-și imagineze, nu se mor, doamne, cum să mori? Nu se poate să mori. Și atunci, toți acești oameni probabil că spun adevărul atunci când, sau poate chiar sunt speriați atunci când în fața unui examen, care are ceva din frica unui sfârșit, frica unei colosale întâmplări care, în fața unei, care poate să aducă urmări grave în familie, cum ziceam noi. Dacă făceai o treabă mai mică, o greșeală mai mică, te băteau părinții cu noi, iau, udă. Dacă greșeai mai mult, cu o boată mai mare, udă. Dacă și mai mare, și mai mare, cu cât era mai mare greșeala, ziceai, nu, ce să, și ultima cea mai gravă era cu butelia audă. Bineînțeles că era o prostie, nu există bătaie cu butelia audă. Dar, ziceam, dacă faci prostia asta, chiar te bat părinții cu butelia audă, ești gata. Deci, când te trezești în fața unei situații de genul ăsta și te așteaptă după bătaia cu butelia audă, dintr-o dată să aduci aminte că există un Dumnezeu la care trebuie să raportezi și poate că mă ajută, poate că mă ajută. Deci acești oameni s-ar putea să se trezească în situațiile acelea și să nu fie chiar o ironie. Bineînțeles că omul totdeauna păstrează un picior așa în ironie și bajocură ca să spună la sfârșit, ce bă, v-a fost frică? Acum am zis așa, nu știu ce. Dar pe moment atunci el, 70%, are nevoie de așa rugăciune și dorește să o facă. Așa că tu care ai pus întrebarea, fă rugăciune împreună cu acei oameni, tu fă-o sincer, ei poate să chicotească, să-și mai dea coate, să arate că ei nu sunt chiar așa, dar să știi că și ei au nevoie. Și la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, când vor da de cazuri mari, s-ar putea să o ceară mult mai și să o facă mult mai serios. Faptul că o dată, de două ori, s-au simțit cel puțin mai bine, chiar dacă nu au luat examen, sau au simțit că sunt mai bine numai pentru că s-au rugat, îi va face că mai târziu să o facă când va fi iară vreme de încercare. Ce recomandați când desfășurăm o muncă intelectuală care solicită atenția și simțim nevoie de rugăciune? Cum să ne rugăm? Păi, dacă e o muncă intelectuală și trebuie să înveți, trebuie să studiezi, trebuie să cercetezi intelectual lucrurile și n-ai timp, că ești la serviciu sau ești la curs sau trebuie să-ți faci o lucrare și nu poți să zici, acum voi sta 50 de minute în rugăciune. Nu o să fie. Că n-ai timp, cum se zice de student. Că un actor, un om obișnuit învață în două luni un text, nu știu ce, de nu știu câte zeci de pagini. Și ăla îl învață așa. Un inginer bun învață într-o lună. Un actor într-o săptămână. Un student într-o zi, dacă mâine e examen. Adică, domnule, te străduiești și pui acolo. Păi nu mai ai timp dacă te-ai lăsat tot pe ultima vreme. Nu mai ai timp să stai de rugăciune, că trebuie să înveți. Și atunci, și de multe ori noi suntem în stadiul ăsta tot timpul. Mai ales noi românii, tot timpul pe ultimul moment, în ultimul moment, în ultima clipă, în ultima nu știu ce. Și atunci ce vă îndemn eu, când aveți munci intelectuale, ca din când în când, la exact cum vă îndeamnă de fapt și noile științe ale trăirii domestice împreună cu calculatoarele și cu toate astea, că după 45 de minute de uitat pe calculator sau de nu știu ce concentrare, trebuie să te ridici puțin, trebuie să te uiți pe fereastră, să vezi verdele cerului, verdele așa și albastru cerului, trebuie să se odihnești puțin ochii, deci așa zic, 45 minute. Până acum, pe vremea noastră, zicea la 2 ore, după au zis la 1 oră, acum zice 45, cred că peste puțin o să zic o jumătate de oră. Oricum, te ridici și, e, atunci când te ridici, nu numai că îți liniștești ochii, nu știu ce, nu știu cum, ci zici o rugăciune, deci tot la 45 minute, o oră, tu zici un Tatăl nostru și o Născătoare, sau ce știi tu să zici, Înger, Îngerașul meu, dacă numai asta știi. Părintele Teofil Prianu, celor de la Sâmba, dar tot de oameni care de mici nu știau decât rugăciunea asta și acum la 80 de ani tot asta ziceau. Înger, Îngerașul meu, că zicea, venea oameni la el și ziceau, ce te rog, Înger, Îngerașul meu. Măi, omule, tu ai 80 de ani, ce Înger, Îngerașul meu? Mai, gata. Adică, trebuie să zice altceva. Dacă asta o știți, zice și Înger, Îngerașul meu și vă liniștiți puțin și iar vă întoarce la studiu și nu știu. Deci nu o să poți să zici rugăciunea inimii sau nu știu ce rugăciune în timp ce lucrezi. Dacă faci munci de astea în care ca la Chaplin făcea chestii de alea, strângea șuruburi, ei rămâneau mâinile așa și tot așa continua să facă, atunci poți. Deci dacă sunt chestii care nu trebuie să te gândești pe vase, nu mai știu ce faci, nu mă alături din curte, atunci poți să te rogi rugăciunea inimii. Doamne, Iisus Hristos, înviește-mă. Poți să te rogi alte lucruri care poți să le tot rostești în minte din ce faci asta. Dacă ai muncă intelectuală, nu o să poți și atunci vă îndemn să vă opriți la 45 de minute, o oră, timp de 2-3 minute să ziceți o rugăciune. Dacă nu puteți acolo de față, nici nu trebuie să vadă nimeni, nu trebuie să faci niște gesturi de alea, faci prima dată până la jos, tot ceilalți colegi se uite ce se întâmplă. Deci nu trebuie să stau să încep rugăciunea cu o cruce mare în care toți ceilalți nu știu ce ieși. Nu trebuie să faci chestia asta. Nu-i trebuie lui Dumnezeu asta. Nu-i nevoie de o asemenea revățare a credinței tale în felul ăsta asupra celorlalți, pentru că el alții o să zică, Doamne, asta înseamnă să fii creștin. Adică și eu trebuie să fac în public tot felul de chestii, de multe. Adică nu e bine. Nu așa se dovedește credinței. Ci tu te ridici, te duci la fereastră să te mai destinzi, dar în timpul ăsta tu te rogi. Nu trebuie să știe nimeni că tu te rogi. Nu trebuie să știe. Nu trebuie neapărat să faci niște gesturi foarte evidente, să transpiri și să-ți lacrimezi ochii în timp ce... Ce-i cu tine? Nu, nimic. Nici măcar așa. Doamne ajută, sunt student la istorie și aș dori să studiez despre persecuția ortodoxă din județul Cluj. Adică persecutarea ortodoxiei în județul Cluj. Mi-ați putea recomanda o carte? Da, sunt multe. Citiți tot ce a scris marele istoric Lupaș, care a trăit aici în Cluj, a fost și preot, după care n-a mai fost preot la sfârșitul vieții, doar profesor de istorie, dar sunt și alții, mulți, și care au scris despre persecutarea ortodoxiei. De exemplu, în Cluj n-au fost voie să fie nicio biserică ortodoxă, n-a fost voie să fie. Când a fost Clujul luat și a devenit partea României, în Cluj erau 11% români și aceia doar greco-catolici aveau voie să se așeze în oraș și nu în centru, și în zona Mănășturi, care din 1890 a fost luat și a devenit partea Clujului. Mănășturi era un sat românesc. Și erau mulți catolici acolo. Așa au fost cumva atrași spre credință ca să se apropie de catolicism. De erau ortodoxi, dar trecut la greco-catolicism și erau 11% români și 89% maghiari, evrei, germani, dar nu maghiari. Acum știți că în Cluj 89% români și 11% maghiari, germani, mai puțin, evrei, mai puțin. Deci ar fi mult de spus și despre această persecuție a credinței ortodoxe, a ortodoxilor, în zona Clujului, multe s-ar putea spune, dar ar trebui să facem o listă întreagă de cărți. Dacă o să veniți separat, o să vorbim despre asta. Da? De unde știa Sfântul Apostol Marcul faptele făcute de Hristos dacă l-a cunoscut așa puțin timp? Cum a ajuns să scrie atâtea? Păi l-am spus, ascultând predica Sfântului Apostol și Evanghelist Petru, fiind alături de el până la sfârșitul, fiindu-i tălmaș, fiindu-i tâlcuitor, fiindu-i scriitorul epistolelor lui, adică de acolo. Și asta toate le-a făcut pentru că îl iubea pe Hristos, pentru că din noaptea aceea el nu s-a mai putut desprinde de fapt de Dumnezeu. Din noaptea aceea, cine știe de taină, acest tânăr n-a mai putut uita de Dumnezeu. Acestea. Să zicem cuvinte și cadere.
Cuvinte cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și acum urea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu,
pe rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, să-i stată, Dumnezeu iubește de noi. Nu pot să legat de cei ce au scris despre ortodoxie și despre zona Clujului, să nu uitați pe profesorul Păcuraru de la Sibiu, dar mai ales pe domnul Ioan Aurel Pop și mai ales cartea Din mâna valahilor schismatici. Din mâna valahilor schismatici. Așa erau numiți românii, valahi schismatici, adică ortodoxi. Și merită să o citiți.